Dinda o'zingizdan yuqoriga qarang, dunyoda o'zingizdan pastga qarang deyilgan. O'tgan safargi suhbatimizda aytdik-ku, Ta'isa Abdul Dinar, Ta'isa Abdul Dirham, Ta'isa Abdul Khamisati. Ya'ni dinor bandasi xor bo'lsin, dirham bandasi xor bo'lsin, kiyim bandasi xor bo'lsin deganlar. Astag'firulloh, Alloh asrasin. Odam dunyoda o'zidan yaxshiroq yashayotgan, yaxshiroq yeyotgan, ichayotgan, ko'proq kiyayotganlarga qarab o'shandan ibrat olsa, mana shu hadisga dohil bo'lib qolishi mumkin. Ya'ni hadisda o'sha odam haqida qattiq duo. Bundan ehtiyot bo'lishimiz kerak va dunyo bobida biz o'zimizdan yaxshi yashayotganlardan ibrat olmaylik. Uni foydasi yo'q u ibrat. Undan hech bir baraka top bo'lmaydi unaqa qilib. Maqsadga erishib bo'lmaydi. Faqat biz Allohga shukrona qilib, chiroyli rasamadi bilan risoladagidek hayot kechirishimiz kerak. Ya'ni hamma narsaning cheki bor. Dunyoning cheki bor-ku, bu mehmondorlikning cheki yo'q deb o'ylaymizmi? Kimdir yo o'yin o'shlaqa o'ylayaptimi? Hech qachon uzilmaydi, to'xtamaydi bu pullar deb o'ylayaptimi qaysidir ahmoq odam? Astag'firulloh, kechirasizlar men iborom uchun. Kim aga shunaqa deyotgan bo'lsa, haqiqatan ahmoq odam bo'ladi. Hamma narsaning cheki bor. Bu dunyoning chegarasi bor-ku. Alloh yaratgan koinot chekli, vaqtincha, soati yetadi, o'sha soatda taqataq to'xtaydi. Hech kim quloq solmaydi o'sha paytda. Nuqta keladi. Shunga o'xshab bu berilayotgan pul ham nuqtasi bo'ladi bir kun. Alloh nuqta qo'ygan paytda bo'ldi, tugaydi. Teskari bo'ladi. Do'st bo'lib turganlar dushmanga o'xshab qoladi o'shanda. Alloh asrasin. Demak, biz nafsimizga berilib ketmaylik, nafsimizni jilovlaylik va shunaqa o'zini jilovlay olmayotganlardan ibrat olmaylik, chiroyli yaxshi hayot kechirayotganlardan ibrat olaylik. Hali bu birodar aytdilar, bolalarni tarbiyasi, bola hozir yaxshi yeb ichsa-da, kiysa-da, o'ynasa-da, kulsa-da, keyin u katta bo'lgandan keyin Alloh asrasin, astag'firulloh, yomon xulqlar unga o'tirib qolsa, noto'g'ri fikrlaydigan bo'lib qolsa, bu yegan ichganlari, bu o'ynagan o'yinchoqlarini javobini kim beradi? Na'uzubillah. Buyog'i xunuk bo'ladi, bu dunyoda ham oxiratda ham. Alloh aytganini o'tgan safar ham esladik, qu anfusakum va ahlikum naro. O'zlaringizni va ahli oilangizni olovdan saqlang degan. Zib-ziynatga berilayotganlar uchun bu qattiq ogohlantirish. Hoy, do'zaxdan saqlang o'zingizni deb. Alloh bergan bu pullarni o'rnida to'g'ri chiroyli ishlatishimizni Alloh nasib etsin. Dunyoga qiziqqan odamlarda ko'p ikkinchi jihati bor. Ya'ni nima u? Baxillik. Yeb ichishga, narsa sotib olishga, temir tersakka, latta puttaga, o'yinchoqqa, kiyimga hech qanday qizg'anmaydi. Ishlatib tashlayveradi pulni. Ha, bu yoqqa mana bu jamoat ishiga, bu jamoat ham siz bilan bizku, o'zimizku, shu farzandlarimizku, islomku bu. Shunga kelganda baxillik qiladi. Bahona chiqadi. Anu qildi, mana bo'ldi falon. Bunaqa gap yarashmaydi umuman, erkakka ham, ayolga ham yarashmaydi bunaqa gap. U 500 kron o'ldirmaydi, hech narsa qilmaydi. Lekin ba'zi odam joni o'sha bilan chiqib qotganga o'xshab anuqa qiladi. Gap olib keladi, bahona qiladi, boshqa qiladi. Va palonni deb tutandi. Uni qilishgan muhabbatimiz o'sha pulga tushib qolgan bo'lmasin ish qilib. Bizning ko'ynimiz shunga bog'lanib qolgan bo'lmaylikki, bizga og'ir, shuningchun ham og'ir kelayotgan bo'lsa. Unday emas. Va hammasini berganingizda ham Alloh yozgan narsa bo'ladi. Insonning o'zi xohlagan ish bo'lmaydi. Alloh hammamizga tavfiq bersin. Imom Tirmiziy rivoyat qilgan hadis. An Anas ibn Malik radhiyallohu anhu qol قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كانت الآخرة همه جعل الله غناه في قلبه وجمع له شمله وأتته الدنيا وهي راغمة صحيح حديث پیغمبر صلى الله عليه وسلم айтадылар кимники غم تشвиши охират бўладиган бўлса Аллоҳ унинг бойлигини қалбига жой қилиб қўяди қалбида қилиб қўяди бойликни ва ишларини ҳаммасини бошини жамлаб беради ва дунё ўзи bo'ysunib keladi. Va man kanati dunyo hammahu kimniki g'am tashvishi dunyo bo'ladigan bo'lsa ja'alallohu faqrahu bayna aynayhi Alloh uning faqrligini kambag'alligini ikki ko'zining o'rtasiga qo'yib qo'yadi. Va farraqa alayhi shamlahu ishlarini to'zg'itib yuboradi. Va lam yatihi minad dunyo illa ma quddira lahu dunyodan unga faqat yozilgani keladi xolos. Qarang, ajoyib hadisa. Buni agar sharhlayman desangiz bir kun sharhlasiz mumkin. Undan ko'proq gapirishingiz mumkin. Ajoyib hadis bu. Allohdan qolmaylik. Rasulullohni mana bu so'zlar esimizdan chiqmasin. Bu dunyoning tashvishini sizdan biz hech narsa qila olmaymiz. Boshimizga kiyib olishimiz kerak emas dunyoning tashvishini. boshimizga yelkamizga ko'tarib olishimiz kerak emas. Bu olamdagi tashvishlarni tog' qilib ko'tara olmaymiz baribir. Ko'tara olmasak ham yo'q, ko'taraman desak Alloh qo'yban qo'yadi, na'uzubillah. Unda odam shundan o'sha tog'ni tagidan chiqolmay o'lib ketishi mumkin, na'uzubillah, Alloh asrasin. Mana bu hadisda farraq alayhi shamlahu deyaptilar. Alloh uni ishlarini to'zg'itib yuboradi. Alloh to'zg'itib yuborgandan keyin kim uni jamlaydi? Hech kim jamlamaydi uni. Alloh jamlasin ishimizni. Uning uchun nima qilishimiz kerak? Man kanatil oxiratu hammahu bo'lishimiz kerak. Hamma g'ammi tashvishi oxirat bo'lish kerak. Oxirat, qabr bor, savol javob bor, hisob kitob bor, azob bor, rohat bor, jannat, do'zax bor, qiyomat bor. O'sha kunni nima qilamiz? Bugun ishlashimiz kerak o'sha kunimiz uchun. Bugun Alloh pul beribdi, mana joy beribdi, masjid beribdi, vaqt beribdi, imkoniyat beribdi. Shu hozir ishlashimiz kerak, ishlashimiz kerak. Kim ko'proq ibodat qilib olish kerak hozir. Agar shunday bo'lsa, Alloh sizni boy qiladi. Qo'lingizda pul bo'lmasa ham boy bo'lasiz, boydek yashaysiz. Qalbingiz boy bo'ladi, qalbingiz to'q bo'lsin. Shuning uchun aytadida, ko'zi och deb. Ko'zi och bo'ladi, qalbida iymoni zaif bo'lsa, tashvishi dunyo bo'lsa, o'sha odamning ko'zi och bo'ladi, och ko'z deyiladi. Ko'zi to'ymaydi u. Insonning ko'zini nima to'ldiradi deyshadi? Turpoq. Hadisda ham shunday. Inson bolasining ichini turpoq to'ldiradi, ko'zini tulpoq to'ldiradi. Bu to'ymagan ko'z hamma narsaga suqlanib qarayveradi. Qatti bir yaltiroq narsa bo'lsa, o'shanga mahliyo bo'ladi. Kim yaxshi kiyayotgan, yaxshi kiyayotgan bo'lsa, eniga qaraydi, yeyayotgan bo'lsa, og'ziga qaraydi, pulli bo'lsa, qo'liga qaraydi. Bu odamning oxir ko'ziga turpoq to'ladi. Lekin tinchiydi. Na'uzubillah, Alloh asrasin unaqadan. Mana shu dunyoda qalbimiz boylik bilan to'lsin, iymon bilan to'lsin. Allohning rasuli aytganidek, dunyo o'zi keladi o'shanda. Xor bo'lib, rog'imatun ma'nosi shundaymi? O'zi past bo'lib keladi dunyo. Lekin buni aksi bo'lsa, dunyo tepada siz past bo'lib qolasiz. Yoki inson shunday bo'lib qoladi. Alloh asrasin shunday bo'lishdan. Sizni ham, bizni ham Alloh asrasin. Kimki agar dunyoni shunaqa yaxshi ko'rayotgan bo'lsa, endi juda ham yaxshi ko'rmayotgandir, lekin sal yaxshiroq ko'rayotgan bo'lsa, sal ozgina chegaradan chiqayotgan bo'lsa, o'sha ham chegarada, chegaradan ozgina o'tgan, nima yo'q, ko'pgina o'tdi nima. Lekin farqi bor, to'g'rimi? Chegaradan ozgina o'tsa ham paqqit otib qo'yishi mumkin chegarachi. Lekin insof qilsa, hoy, qayt orqangga desa, qaytish oson bo'ladi. Chegaradan o'tib, bu ichki qaroqqa kirib ketgandan keyin bo'lmaydi. Voy, men bilmay o'tib qo'yibman, qaytib ketay desa, bo'lmaydi, uni ushlab olishadi. Shuning uchun chegarani yonida turib, o'taymi, o'tmaymi deb turganlarimiz bo'lsa, o'tmaganimiz yaxshi. Orqaga qaytganimiz yaxshi. Kimdir bir qadam bosib qo'ygan bo'lsa, u ham tez oyog'ini olgani yaxshi. O'tib qolgan bo'lsa, tez yana bu yoqqa o'tib olsa bo'ladi. Xudo xolasi. Va man kanati dunyo hammahu ja'alallohu faqrahu bayna aynayhi. Mana bunisi qiziq. Ajoyib. Kimki agar dunyo g'amida bo'lsa, Alloh uning kambag'alligini mana shunday ko'zini o'rtasiga qo'yib qo'yadi. U ketmaydi hech qachon. Kechasi ham turaveradi, kunduzi ham turaveradi. Kechasi uxlasa, ko'zi yumilsa, miyasiga kirib oladi o'sha. Tushiga ham kirib boradi. Ko'zini ochsa, shunday ro'barsa turgan bo'ladi. Qocha olmaydi. Voy, kambag'al bo'lib qolasan. Voy, anunga berishing kerak. Voy, palonchiga jo'natishing kerak. Anaqa edi, manaqa edi. Shayton to'qib olib kelaveradi sizga, yordam qilaveradi shayton. Qatlaga sarf qilishlaringizni yaxshi biladi shayton. Voy, mana kompyuter almashtirish kerak, mashinani o'qilish kerak, bu qilish kerak. Alloh uni peshonasiga yopishtirib qo'ygandan keyin nima qilsin boshqa? Mana shunaqa bo'ladi. Kimki dunyo g'amida bo'lsa, demak Alloh uning kambag'alligini, ya'ni kambag'allik dahshatini, kambag'allik, faqrlik qo'rquvini Alloh shunday olib kelib ko'zining o'rtasiga qo'yib qo'yadi. Bechora, o'sha bechorada. O'shada eng qiynaladigan odam o'sha bo'ladi. U odam eng yomoni shuki, dunyoda ham qiynaladi, oxiratda ham qiynaladi. O'lganda ham qiynaladi u. Bu dunyoda dunyoni deb qiynaladi. Oxiratda yaxshi amal qila olmagani uchun qiynaladi. Shu dunyoni to'g'ri sarflay olmagani uchun qiynaladi. Va farraqa alayhi shamlahu, ishlarini to'zg'itib yuboradi. Ya'ni hech ishlari o'xshamaydi, ko'yni to'lmaydi ishlaridan. Uni tortsa bu yoqqa ketib qoladi. Buni tortsa bu yoqqa ketib qoladi. Yengiga yetsa pochasiga yetmaydi. U yoqqa bo'lsa bu yoqqa ochilib qolganday tuyulaveradi. Hali u kam, hali bu kam. Ana unday qilishimiz kerak. Buni almashtirishimiz kerak. Palon narsa olishimiz kerak. Mana shunaqa bu dunyo oxirgacha uni mana shunaqa qilib rasvo qiladi. Na'uzubillah. Alloh hammamizni, dunyomizni qalbimizga solib qo'ysin, ya'ni boyligini, ya'ni oxirat tashvishimizni Alloh bizga nasib etsin. Oxirat tashvishi bilan yashash bu baxtli hayot bo'ladi. O'shanda siz baxtni sezasiz, iymonning lazzatini sezasiz. O'zingizni alhamdulillah deganingizda qalbingizdan chiqadi o'sha hamd va sano. Yaxshi chiqadi, yaxshi aytasiz. Shukronam, alhamdulillah niyam. Allah uzasan kısın.